Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសប្រទេសចិនដែលបានចាក់ដីលើតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទ្វីបអាស៊ីបានសន្យាជួយសង្គ្រោះពួកជនភៀសខ្លួនតាមទូកពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកបះបោក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់អ្នកដំណើរតាមឡានបស20នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្ពុជាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅសំខាន់បំផុតសង្គមស៊ីវិលទី2រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានស្នើឲ្យតុលាការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook ដើម្បីនិយាយរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ashton Carter បានមានប្រសាសន៍ថាការដែលប្រទេសចិនបានចាក់ដីលើតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់នឹងការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈយោធាថែមទៀតនៃដីដែលមានចំនួនទាំងនោះលោកខាតើបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីទំហំនៃការកសាងកោះដោយប្រទេសចិននិងលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យកោះសិបនិមិត្តទាំងនោះមានលក្ខណៈយោធាច្រើនជាងមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសមកពីភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាសន្ទនាខាងសន្តិសុខ Shangri-La ថាទូណាជាប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលបានទាមទារកោះនៅក្នុងតំបន់នោះបានបង្កើតប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនៅលើប្រជុំកោះ Spratly មានចំនួនក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការច្រើនជាងនិងលឿនជាងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដោយបានចាក់ដីលើតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកបានជាង800ហិកតាតែក្នុងរយៈពេល18ខែប៉ុណ្ណោះប្រតិភូយោធាចិនម្នាក់នៅក្នុងវេទិកានេះគឺលោកវរៈសេនាឯកចន់ខ្ពស់ Zhao Xia Zhu នៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រយោធារបស់ប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះរបស់លោក Carter ជាការមិនសមរម្យទេប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានយល់ព្រមគ្នាថានឹងដំឡើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពាន់អ្នកដែលនៅអណ្ដែតក្នុងទឹកសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងមួយដែលគេបានប្រកាសនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងតំបន់មិនបាននិយាយអំពីជនភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាទេហើយដែលបានគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាហើយមានចំនួនភៀសច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិនេះបានយល់ព្រមគ្នាបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចមួយប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះរួមទាំងធ្វើឲ្យជីវភាពនៃជនដែលកិច្ចខ្លួនចេញទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាបានប្រើពាក្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើប្រទេសភូមាហើយមិនបាននិយាយអំពីជនភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាទេប្រទេសភូមាមិនព្រមទទួលស្គាល់ជនអ៊ីស្លាមរ៉ូហីញ៉ាថាជាជនភៀសតិចតាមផ្លូវការមួយហើយមិនព្រមឲ្យសញ្ជាតិដល់ជនទាំងនេះភៀសច្រើនដោយនិយាយថាពួកគេជាជនបរទេសពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅកាលកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសុក្រ សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហោះហើរឃ្លាំមើលនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសថៃដើម្បីជួយស្វែងរកជនភៀសខ្លួនតាមទូកដែលនៅអណ្ដែតក្នុងទឹកសមុទ្រក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានភៀសនិរដីបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ស្លាប់អ្នកជិះរថយន្តឈ្នួលយ៉ាងតិចណាស់20អ្នកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៅពេលដែលមនុស្សប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននៃកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់យករថយន្តឈ្នួល2គ្រឿងនៅក្នុងស្រុកដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះម៉ាស់តឹងនិងចាប់ពង្រត់មនុស្ស35នាក់រថយន្តឈ្នួលទាំង2គ្រឿងនោះកំពុងធ្វើដំណើរពីទីនេះខេត្តខ្វេតាឈ្មោះទីកានទីក្រុងកំពង់ផែការ៉ាជីលោកសាហ្វារ៉ាជបកទីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃខេត្តបានប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនចំនួន5នាក់ហើយបានឡោមព័ទ្ធតំបន់ភ្នំនៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីដេញតាមពួកអ្នកចាប់ពង្រត់មនុស្សនិងរំដោះអ្នកជិះរថយន្តឯទៀតមកវិញនៅមិនទាន់មានអ្នកប្រកាសទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំពើហឹង្សានេះនៅឡើយទេការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif បានចេញសេចក្តីថ្លែងមួយដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកថាបានសម្ដែងសេចក្តីក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់ជីវិតដ៏មានតម្លៃនិងសូមឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដ៏ព្រៃផ្សៃនេះឲ្យបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតពួកអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីចាត់ចែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអាចបើកឲ្យពួកអធិការអន្តរជាតិចូលក្នុងកន្លែងយោធានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជួបជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះទី1ការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅសំខាន់បំផុតសង្គមស៊ីវិលទី2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលស្នើឲ្យតុលាការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook ដើម្បីនិយាយរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទី3សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឧទ្ធរអន្តរជាតិលើករណីនាំភរិយាប្រធានាធិបតីប្រទេសកូតឌីវ័រឡើងតុលាការរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទី1អំពីសន្និសីទអន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃអំពីបញ្ហាជនចំណាកស្រុកពីប្រទេសមីអានម៉ានិងបង់ក្លាដេសទី2ការបើកការប្រកួតយកពានរង្វាន់ខាងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការវិវត្តថ្មីតាក់ទងនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅឬក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការពិភាក្សានិងការព្រួយបារម្ភជំវិញសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមបានកក្រើកឡើងវិញនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លើការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានលក្ខណៈវិប្រហាប្រមាថនិងបរិហាកេរទៅលើមន្ត្រីរាជការនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភថានោះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមមួយដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដែលកន្លងមកធ្លាប់ត្រូវបានរិះគន់ថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានស្នើឲ្យមានចំណាត់ការនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ទី1ក្នុងនៃអ្នកមន្ត្រីព័ត៌មានខ្ញុំចង់ថែរក្សានៅវប្បធម៌ក្នុងការបញ្ចេញយោបល់តាមរយៈឯអនឡាញនេះឯងដើម្បីឲ្យមានគុណភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបពីវប្បធម៌របស់ឯខ្មែរយើងក៏ដូចជាវប្បធម៌នៅខាងលិចដែរគឺយើងនាំគ្នានិយាយអំពីវិជ្ជាជាងនាំគ្នាជួយយកអាសាគ្នា ើយឈរការរិះគន់យើងចង់ឲ្យនៅដដែលយើងចង់រក្សាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អនឡាញនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំណុចដើមផុតរបស់យើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសកម្មភាពគ្នាទៅតាមអនឡាញបែរជាប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅនិងឧត្តមគតិនៃការប្រើប្រាស់នៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅដែរលើអនឡាញនេះឯងអានឹងតែគួរចូលស្ដាយ
អ្នកប្រើប្រាស់បានផ្សាយនឹងចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូចជាការអប់រំព្រំដែនភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយនិងការបោះឆ្នោតជាដើមកន្លងមកមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការរិះគន់មួយចំនួនបានកើតឡើងក្នុងកម្រិតមួយស្ទើរតែមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាលោកស្រីចកសុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចយកច្បាប់មួយចំនួនមកពិភាក្សានិងអនុម័តដើម្បីរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងមានក្នុងនោះមានច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសហជីពនិងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ជាដើមលោកស្រីបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងគឺជាចរន្តមួយដែលខ្ញុំមើលទៅជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្នុងការធ្វើម៉េចធានាថាជ្រុងទាំងអស់នៃសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវបានបំបត្តិមាត់ចានឹងត្រូវបានពិបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់ខ្លួនចា
ការទំនាក់ទំនងតាម Facebook ទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកអំសមត្ថប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានមើលឃើញផលប៉ះពាល់នៃបណ្ដាញសង្គមមកលើលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមក
យើងឃើញមុនពេលបោះឆ្នោត2013ប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនេះគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលស្ដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដែលគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការជ្រើសរើសនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិនឹងហើយយោងតាមលទ្ធផលរបស់នេះហើយដែលគេគិតថាប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកម្មាធិការផងដែរ
លោកអំសំអាតបានបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយលោកយល់ថាវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការយកមកពិភាក្សាច្បាប់ស្ដីពីអ ுக ្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងណាបានគេគិតថាបើមានច្បាប់ទីមួយគឺថាជាគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញសង្គមគឺជាលំហចុងក្រោយដែលមានសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះមិនត្រូវរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែលោកយល់ថាបើមានច្បាប់គឺគួរជាច្បាប់ដែលមានការធានាដល់ការរីកធំធាត់ដល់ការការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋ
មានទង្វើខ្លះជាអ្នកដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតពីក៏ស្គាល់គឺថាប្រើបណ្ដាពួកនេះនឹងប្រហែលក្នុងច្បាប់សម្រាប់ការពារដែរអញ្ចឹងណាមួយទៀតរឿងប្រព័ន្ធនៅវាមានបទលម្អតាមអ៊ីនធឺណិតខ្លះដែរដូច្នេះយើងត្រូវការស្វែងដែរវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីច្បាប់ល្អតើយើងនឹងធ្វើការជជែកគ្នាច្រើនពេកហើយហើយជាមិនគេទៅធ្វើទួលវិញនេះទៅទៅពិសារគ្នាហើយឲ្យមានការចូលរួមអីច្រើនទៅអានឹងអាចធ្វើច្បាប់ហ្នឹងយើងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានណា
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការរួញខ្លួននេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចងក្រងនៅឡើយទេដោយប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដាក់បញ្ចូលគ្នានិងបានធ្វើការពិភាក្សាខ្លះៗក្នុងកម្រិតការងារបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះក្រសួងបានបន្ថែមទៀតថាវិជាការឆាប់ពេកក្នុងការជជែកដេញដោលនិងវិនិច្ឆ័យលើសេចក្តីព្រៀងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្គុំឯកសារបញ្ចូលគ្នានៅឡើយព្រៀបបាននឹងការភ្លក់សម្លមួយដែលមិនទាន់ទាំងបងគ្រឿងគ្រៅនៅឡើយផងការវិនិច្ឆ័យរបៀបនេះជាការផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងមធ្យោបាយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលនិងការបែងចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងទស្សនៈប៉ុន្តែបើយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានបែកធ្លាយចេញហើយផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់សិទ្ធិ.org ឲ្យដឹងថា មាត្រា28នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានកំណត់ថាការផ្សាយរូបភាពនៃអំពើហិង្សាក៏ចាត់ទុកថាជាបទល្មើសមួយដែរបទល្មើសដទៃទៀតរួមមានការតតែងមាតិកាព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តហិង្សានិងផ្សាយខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយរីឯអ្នកផ្សាយបន្តឬ Share ក៏មានទោសស្មើនឹងអ្នកតតែងមាតិកាព័ត៌មានដែរគឺទំហំទោសមានការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់6លានរៀលលោកទឹកសុវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិរបស់វេទិកានៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាយល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននៅមិនទាន់បានអប់រំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់នៅឡើយដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែចំណាយពេលអប់រំពួកគាត់ជាជាងការដាក់ទោសទណ្ឌព្រហ្មទណ្ឌ
នេះគឺជាកតាបកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកតាបកិច្ចរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្រុមយុវជនផ្សេងៗក្រុមអ្នកខមមិនទៅលើ Facebook ផ្សេងៗគ្នាគួរតែបន្ថែមទៅទងការអប់រំទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតក៏យល់ពីវិធីសាស្ត្រយល់ពីនីតិវិធីនៃការផ្ដល់អនុសាសន៍និងឲ្យមានគេហៅថាពាក្យសមរម្យអាចទទួលយកបានមានសិទ្ធិធរឲ្យក្នុងន័យរិទ្ធិគុណស្ថាបនា
ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផាននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលនៃការទុកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook យល់ពីសិលធម៌នៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហាក់ដូចជាច្រើនណាស់ក្នុងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ច្បាប់យើងចាំអនុវត្តនៅពេលណាដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូច្នេះវិស្ថានការរបៀបនេះយើងអាចថាលើកទឹកចិត្តការចូលរួមដើម្បីបញ្ជៀសរាល់ការប្រើប្រាស់ពាក្យឬការប្រើប្រាស់រូបភាពដែលវាអាចវិជ្ជមានដែលមិនមែនជាតម្លៃមនុស្សដូច្នេះហើយយើងជឿថាវាមានច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់រហូតមកដល់ពេលនេះវាមិនអនុវត្តទេដោយសារយើងលើកទឹកចិត្តយើងយកការចូលរួមយើងយកការបញ្ជៀសអំពីការប្រឈមជាមួយនឹងការដាក់ពន្ធកម្មដូច្នេះអាស័យហេតុដូច្នេះយើងមានវិធានជាច្រើនទៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលក្នុងការងារផងដែរគឺជាហើយការចាត់វិធានការណាមួយយើងត្រូវខ្លាំងណាស់ស្រង់ខ្លាំងអំពីឆ្តើទិសដៅនៃការដាក់កនកម្មឬទិសដៅនៃការលើកទឹកចិត្តដើម្បីពិជានៅក្នុងភាពវិជ្ជមានមួយក្នុងកម្ពុជាការនិយាយអាក្រក់ការប្រើភាសាអសុភាពហើយការដាក់រូបមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានអនុអាចជាទិសដៅរបស់យើង
បច្ចុប្បន្នមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាង5លាននាក់នេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនឹងទូរគមនាគមន៍រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
មន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យលើមន្ត្រីរាជការហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងក្រសួងទូរគមនាគមន៍អំពីបញ្ហានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកផៃស៊ីផានបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
លោកមានចេញលិខិតចំនួន2ឲ្យដូចថាពិចារណាចាត់វិធានការចំពោះដូចថាអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនដែលប្រើតាមបណ្ដាញអនឡាញឬក៏បណ្ដាញសង្គម Facebook អីជាដើមហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីចេតនានៃការធ្វើហ្នឹងតើដើម្បីចង់បានអ្វីទៅវិញបាទ
បាទសូមអរគុណក្នុងការលើកឡើងនៅវិស័យនៃសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំបាទទី1ក្នុងនៃអ្នកមន្ត្រីព័ត៌មានខ្ញុំចង់ថែរក្សានៅវប្បធម៌ក្នុងការប្រជុំយោបល់តាមរយៈហេអនឡាញនេះឯងដើម្បីឲ្យមានគុណភាពហើយនឹងទឹកសក្តិភាពឆ្លើយតបពីវប្បធម៌របស់ហេខ្មែរយើងក៏ដូចជាវប្បធម៌នៅខាងលិចដែរគឺយើងនាំគ្នានិយាយអំពីវិជ្ជមានយើងនាំគ្នាជួយយកអាសាគ្នា ហើយឈរការរីកគុណយើងចង់ឲ្យនៅដដែលយើងចង់រក្សាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អនឡាញហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអានឹងចំណុចដើមបំផុតរបស់យើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាមអនឡាញបែរជាប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅនិងឧត្តមគតិនៃការប្រើប្រាស់នៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅដែរលើអនឡាញនេះឯងអានឹងតែគួរសោកស្ដាយអត់ right habit នេះហើយបានចំចេញសម្បត្តិ2ដើម្បីសុំឲ្យដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យលោកចាត់វិធានការទៅច្បាប់ពីពួកយើងមានច្បាប់ពិធមានក្នុងការបរិហារមូលកាជីសុំមេត្តាឲ្យឈើជំរាបជូនឲ្យយល់នៅចំណុចទីការបរិហារមូលកាជីក៏ដូចជាប្រមាទគឺស្ថិតក្នុងអត្ថន័យ2ទៀតនេះគឺខុសគ្នាស្រឡះអំពីការទិញចិញ្ចឹមបល់ដូចជាការបរិហារមូលកាជីចោតគេដែលគ្មានការអំណាចអំណាងព្រមត្រីទោះបីនឹងជាអ្នកនំជាអ្នកណាក៏ដោយដូចជាការយករូបគេមកកាត់តរូបស្រាប់ដែលមិនមែនជាបុព្វធររបស់ខ្មែរទេអានេះជារូបរបស់ពួកបិសាចទេដូច្នេះនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្ថែមមួយទៀតដែលកុំយល់ច្រឡំថានេះជាតែទិសដៅមួយនៃការបំបិតសិទ្ធិរាជាការបញ្ជាបល់ព្រឹត្តិការណ៍កម្មជំនបល់ខ្ញុំនៅតែគ្រប់ពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវការញាក់ពេកទៀនត្រូវការកំណត់ថ្មីត្រូវការកំណត់ប្រជែងនោះហើយដែលជាប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពក្នុងការទទួលសេវាកម្មជូនមហាជនរីឯសម្បត្តិមួយទៀតដែលខ្ញុំចាយជូនទៅអាយដាមដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងវាសូមតែដើម្បីអច្ចតិភិនការតាមផ្លូវប្រជាទីដែលសំស្បណាមួយដើម្បីឯកប្លុកឬកញ្ចក់ម្នាក់នោះឯកយកមកឯកឈោដែលចំពោះមុខតឡាកាហើយយើងក៏មានឃើញឆសហការរវាងក្រុមហ៊ុនរបស់ Facebook ក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែលជួយសម្រួលយើងដែលស្ថិតក្នុងបច្ចាបំបត្តិនៅអំពើឬក៏ឯកគណិតអក្រក់ដែលអាចចាត់ទុកថាជាឯកសັບគីនឲ្យចាត់ឆ្ងាយអំពីសេរីភាពក្នុងការចិញ្ចឹមបងតាមអនឡាញ
បាទការពិតទៅការប្រើរូបភាពអាហភាសអីហ្នឹងមកធ្វើការរិះគន់វានៅប្រទេសណាក៏មានការហាមឃាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តောင်းលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាលើកពីចំណុចវិជ្ជមានមកនិយាយហើយមានការរិះគន់ខ្លះគាត់បានដូចថាឃើញវិជ្ជមានហ្នឹងវាយូរមកហើយនិយាយតែល្អល្អក្នុងគណៈពេលដូចថាបញ្ហាអវិជ្ជមានមួយចំនួនមានការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះគាត់ខំលើកឡើងនៅចំណុចអវិជ្ជមានដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញឲ្យដូចជាដំណឹងជាព័ត៌មានឲ្យលោកយកហេតុផលដែលថាប្រក្រាបទៅអ្នកដែលប្រើរូបភាពអាក្រក់តើអាចនឹងខាតរហូតទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានមិនហ៊ានបញ្ចេញតទៅទៀតទេព្រោះឯងធម្មតាលោកដឹងហើយនៅក្នុងបរិបទសុខខ្មែរបើកាលណាចាប់អ្នកណាម្នាក់អ្នកដទៃទៀតនឹងគាត់រួញខ្លួនតាមនឹងដែរណាបាទ
មិនមែនមានវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននៅក្នុងពាក្យសម្ដីនោះទេដូច្នេះជាវប្បធម៌ក្នុងសង្គមសាយតកតើគ្នាដូចនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលយើងទីចំលើកទី1ហ្នឹងយើងបង្កើតវប្បធម៌ក្នុងការសរសើរគ្នាក្នុងពាក្យវិជ្ជមានដើម្បីកាត់បន្ថយភាពហិង្សាដូច្នេះមិនមែននិយាយការតិចទៀនជាភាពអវិជ្ជមានមិនមែនអញ្ចឹងទេវិជ្ជមានជាវប្បធម៌ដែលបានបង្រៀនពីក្រុមខាងលិចនៅក្នុងបរិបទលទ្ធិជីវិតបតៃគឺតែងតែយកវិជ្ជមានការលើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តឲ្យឈប់ធ្វើអំពើក្រក់ការលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យក្បត់និងផលប្រយោជន៍មហាជនការលើកទឹកចិត្តទាំងអស់លោកជាច្បាប់ហើយនឹងវិធាននៃឈើដែលប្រឆាំងអំពើពុកលួយដែលបានសម្រេចនៅថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺមានអ្វីក្រៅពីការលើកទឹកចិត្តពីការចូលរួមដូច្នេះអ្វីដែលយើងឆ្លងចេញពីភាពអវិជ្ជមាននៃអំពើហិង្សាភាពអវិជ្ជមាននៃការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីដែលមិនមាននៃចង់ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យបញ្ឈប់អំពើអាក្រក់អានោះដែលឆ្លងចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលផុសយើងនៅស្ថិតនៅក្នុងឯកបធននេះឯងដូច្នេះការដាក់កម្មកម្មមិនមែនជាទិសដៅរបស់ច្បាប់មិនមែនជាទិសដៅរបស់សង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺការបច្ចុប្បន្នក៏យើងគឺការមិនមែនជាការដាក់កម្មកម្មគឺការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបញ្ជាអំពីរឿងអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តសង្គមយើងមិនចង់បានដូច្នេះវិជំនាញដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបញ្ជាពីសកម្មភាពណាមួយឬពាក្យណាមួយដែលវាអាចធ្វើរំខានដល់កិត្តិយសឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ឯកជនឬបុគ្គលណាមួយ ដែលជាច្បាប់ដែលគឺការពារទាំងអស់គ្នានោះ
លោកមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាឆាងអំពើពុកលួយហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងគេថាយន្តការនៃការប្រឆាំងអំពើពុកលួយក៏មានដូចថាយន្តការមួយគឺការអប់រំអញ្ចឹងសម្រាប់ការដែលគេប្រើបណ្ដាញតាមបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលមានបានដូចថាអប់រំគាត់ឲ្យចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏ទទួលសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេឬព្រួយលោកមានប្រសាដូចជាចាត់វិធានការច្បាប់ហ្នឹងរបៀបដូចជាចង់ទៅដាក់ទូទាត់ព្រមទាត់អញ្ចឹងតើអាចមួយជំហានធំទៅដល់ការដាក់ទូទាត់មុននឹងការអប់រំទេបាទ
ជាងច្បាប់យើងចាំមកអនុវត្តនៅពេលណាដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូច្នេះវិស្ថានការរបៀបនេះយើងអាចថាលើកទឹកចិត្តការចូលរួមដើម្បីបញ្ជៀសរាល់ការប្រតិភពឬការប្រតិភពរូបភាពដែលវាអាចវិជ្ជមានដែលមិនមែនជាតម្លៃមនុស្សដូច្នេះហើយយើងជឿថាវាមានច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ទៅហូតមកដល់ពេលនេះវាមិនដែលអនុវត្តទេដោយសារយើងលើកទឹកចិត្តយើងយកការចូលរួមយើងយកការបញ្ជៀសអំពីការប្រឈមជាមួយនឹងការដាក់ពន្ធកម្មដូច្នេះអាស្រ័យហេតុដូច្នេះណាយើងមានវិធានជាច្រើនទៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលក្នុងការងាររបស់យើងនេះដូចជាហើយការចាត់វិធានការណាមួយយើងខ្លាំងខ្លៃណាស់ខ្លាំងខ្លៃអំពីឆ្តើទិសដៅនៃការដាក់កនកម្មឬទិសដៅនៃការលើកទឹកចិត្តដើម្បីពិជានៅក្នុងភាពវិជ្ជមានមួយក្នុងកម្ពុជាការនិយាយអាក្រក់ការប្រើភាសាអហិភាពហើយការដាក់រូបមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានអនុអាចទិសដៅខុសទៅបាន
បាទសូមអរគុណលោកផៃសិផានដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
The Voice of America
សាលាឧទ្ធរនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិបានអំពាវនាវប្រទេសកូតឌីវ័រឲ្យប្រគល់ខ្លួនភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះគឺលោកស្រីស៊ីម៉ុនកបាក់បូដើម្បីរក្សាទុកការសម្រេចចិត្តពីមុនមកដែលតម្រូវឲ្យលោកស្រីឡើងតុលាការនៅទីក្រុងឡាអេអ្នកស្រីលីសា Brian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលអានសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិចៅក្រមជាតិប៉ូឡូញលោក Piotr Hofmanski បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកូតឌីវ័រត្រូវតែបំពេញការតបកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយប្រគល់ខ្លួនអតីតស្ត្រីទី1គឺលោកស្រីស៊ីមញ៉ុនបាក់បូដោយគ្មានការពន្យាពេល
La chambre préliminaire a analysé tous les documents auxquels fait référence la Côte d'Ivoire dans son appel
ចៅក្រម Hofmanski បានមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរកូតឌីវ័រមានបរាជ័យក្នុងការផ្ដាល់ភ័ស្តុតាងដែលអាចតបតបាននឹងការសម្រេចចិត្តដំបូងរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការនាំលោកស្រីបាក់បូឡើងតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកូតឌីវ័រដោយបានកត់សម្គាល់ថាព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរកូតឌីវ័របានផ្ដល់មកនោះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ការសម្រេចរបស់សាលាអូតូក៏បានរកឃើញថាក្រមមន្ត្រីកូតឌីវ័រមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងនៅក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលាថាពួកគេបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអតីតស្ត្រីទី1ចំពោះការចោទប្រកាន់ដូចគ្នាដែលលោកស្រីប្រឈមនៅក្នុងតុលាការឡាអេនេះដែរតុលាការ ICC ចាត់វិធានការតែនៅពេលណាដែលប្រទេសសមាជិកមិនអាចកាត់ទោសឬមិនព្រមកាត់ទោសជនជាប់សង្ស័យណាម្នាក់នៅក្នុងខែមីនាតុលាការកូតឌីវ័រ1បានកាត់ទោសលោកស្រីបាក់បូឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំសម្រាប់មុខនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកូតឌីវ័រក្នុងឆ្នាំ2010ស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Laurent Gbagbo អតីតប្រធានាធិបតីបដិសេធទទួលបរាជ័យទោះបីជាមានការចាញ់ឆ្នោតជាមួយប្រធានាធិបតីកូតឌីវ័របច្ចុប្បន្នលោក Alassane Ouattara ក៏ដោយមនុស្សច្រើនជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នៃចលាចលនោះមានម្ដងគេបានហៅគាត់ថាជា Iron Lady ឬស្ត្រីដែកនោះលោកស្រីស៊ីមញ៉ុនបាក់បូត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងប្រហារជីវិតនៅពេលស្វាមីរបស់លោកស្រីកំពុងនៅកាន់អំណាច លោកស្រីនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយនៅទីបំផុតលោក Lauren Bagbo ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅតុលាការក្រុងឡាអេការកាត់ទោសលោកនៅតុលាការ ICC រំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធី30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពី1អំពីសន្និសីទអន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃតាក់ទងនឹងបញ្ហាជនចំណាកស្រុកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសទី2ការបើកការប្រកួតយកពានរង្វាន់ខាងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសូមឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់សេរីភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា USA Freedom Act ពួកអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ជួបជំនុំគ្នាមួយខែមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូពួកជនទេសន្ត្រប្រវេស 4,200 អ្នកបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃសុក្រ
បន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្ដាហ៍របស់លោកក្នុងអាទិត្យនេះលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍អំពីផ្នែកនានានៃកិច្ចការសន្តិសុខជាតិដែលមិនទាន់បានធ្វើចប់សព្វគ្រប់នៅពេលពួកសមាជិកប្រតិភូចាក់ចេញពីទីក្រុង Washington នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះច្បាប់សំខាន់ៗដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មមានកំណត់និងផុតកំណត់ច្បាប់សេរីភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសថា USA Freedom Act ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសន្តិសុខនឹងរឿងសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតជាថ្មីនៅវិធានការសំខាន់ៗដែលផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើការប្រចាំអាជីពរបស់យើងខាងសន្តិសុខជាតិនៅអំណាចដែលពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលមានការអនុវត្តដែរនៅកំណែទម្រង់ដែលពង្រឹងភាពសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួននិងសេរីភាពស៊ីវិលរបស់ពលរដ្ឋយើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសមាជិកប្រតិភូមួយក្រុមតូចកំពុងរារាំងច្បាប់នេះលោកប្រធាននាយកប្រដីបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យនិយាយដោយមានមតិតែមួយដូចគ្នាទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាសុំឲ្យទុកនយោបាយដោយឡែកទុកសុវត្ថិភាពនៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជាអាទិភាពហើយអនុម័តច្បាប់ USA Freedom Act នៅពេលនេះពួកអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីចាត់ចែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអាចបើកឲ្យពួកអធិការអន្តរជាតិចូលក្នុងកន្លែងយោធានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជួបជាមួយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ផងដែរការប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif នៅក្នុងទីក្រុង Geneva មានធ្វើឡើងមួយខែមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់មួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនីបាននិយាយថាពួកអធិការអន្តរជាតិនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងកន្លែងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេហើយក៏មិនឲ្យជួបជាមួយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ដែរតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូណាមួយជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកពួកអ្នកធ្វើការចរចាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមួយដែលមានរួមបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការសម្រាលការដាក់ទណ្ឌកម្ម ពួកប្រទេសទាំងនេះនិយាយថាពួកអតិកាត្រូវចូលបានទៅក្នុងកន្លែងប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយអាចជួបជាមួយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់បានដើម្បីកំណត់ថាតើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុនប៉ងផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមែនឬទេ The Voice of America VOA កងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីតាលីបានជួយសង្គ្រោះពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសជាង 4,200 នាក់ពីសមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃសុក្រកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្របានត្រូវជួយដោយកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីតាលីនិងកងនាវានៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីកឡង់ដែលមានតាក់ទិនក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការ Titan នៃសហភាពអឺរ៉ុបកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេក៏បានរកឃើញសាកសពមនុស្ស17នាក់គេមិនទាន់ដឹងជាមិនទាន់ទេអំពីអ្វីដែលបានបដាលឲ្យមានការស្លាប់នៃពួកជនទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានពណ៌នាជាញឹកញយអំពីស្ថានភាពមិនល្អដូចជាការអស់កម្លាំងការស្រេកទឹកការថិតនៅហាលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងនិងអំពើហិង្សាដែលបានត្រូវរកឃើញនៅលើអ្វីដែលជាធម្មតាជានាវាមិនមាំទាំពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសច្រើនអ្នកមកពីប្រទេសស៊ីរីនីជេរីយ៉ាម៉ាលីនិងប្រទេសអ៊ីរីត្រេដោយរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយនិងការពិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Sepp Blatter បានឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី5ជាប្រធាននៃអង្គការ FIFA ដែលគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពិភពលោកទន្លាជាមានសេចក្តីប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយ2ស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ FIFA ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស្វីសក៏ដោយលោក Blatter ដែលមានអាយុ79ឆ្នាំបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ133សន្លឹកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នៅក្នុងសមាជ FIFA ប្រចាំឆ្នាំទី65នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូរិកប្រទេសស្វីសគូប្រជែងរបស់លោកគឺប្រអមម្ចាស់អាលីប៊ីនហ៊ូសេននៃប្រទេសយ៉ូដាននេះបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតត្រួតត្រង73ហើយទ្រង់បានទទួលស្គាល់បរាជ័យដែលនាំឲ្យការបោះឆ្នោតជុំទី2មិនមែនជាការចាំបាច់ទេ
សន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនពាន់នាក់មកពីប្រទេសភូមានិងបង់ក្លាដេសដែលបានមកដល់ច្រាំងសមុទ្រកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលយូរមួយដល់បញ្ហានេះលោករ៉ុនខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាទោះបីជាប្រទេសនានាកំពុងរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក៏ប្រទេសនានាបានបង្ហាញនូវការចាប់អារម្មណ៍ដ៏តិចតួចនៅក្នុងការរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបុព្វហេតុចម្បងនៃការកើនឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះលោកជាងពូជិនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជំនួបការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធកើនឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពរបស់ពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាប់នៅសមុទ្ររាប់ពាន់នាក់ដែលកប៉ាល់របស់ពួកគេពោពេញទៅដោយមនុស្សបានត្រូវពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សបោះបង់ចោលតំណាងប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន17បានត្រូវគេប្រាប់អំពីមនុស្សដែលត្រូវបានគេជួញដូរដល់ច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីរដ្ឋអារ៉ាខាន់នៃប្រទេសភូមាហើយនិងពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលកំពុងស្វាស្វែងរកការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាគ្មានរដ្ឋហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយពួកអាជ្ញាធរភូមិថាជាក្រុមជនជាតិភាគតិចទេតែបែរជាចាត់ទុកពួកគេថាជាជនជាតិបង់ហ្គាលីដែលច្បាប់បានរឹតបន្តឹងលើការដើរហើរហើយនឹងធ្វើការងារលោកថាណាសៈផាទីម៉ាប្រខនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាវិបត្តិនេះបានឡើងដល់កម្រិតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកបាននិយាយទៀតថាគេត្រូវការដំណោះស្រាយដ៏ធំទូលាយសម្រាប់តំបន់នេះ
This current crisis highlights the sad reality that people are
វិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបង្ហាញពីភាពទុកព្រួយពិតប្រាកដថាមនុស្សបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដោយមកពីមូលហេតុផ្សេងៗការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសពីប្រក្រតីបានធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញ ហើយនឹងទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងមិនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមួយដោយក្រោយមកដឹងថាវានឹងបង្កើតបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតទេ
នៅឯការបញ្ចប់ការចរចាកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីថៃនិយាយថាភូមាបានយល់ព្រមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការបញ្ចប់សន្និសីទនោះដែលរួមមានបញ្ចូលឃ្លាដែលនិយាយថាប្រទេសនានាបានយល់ព្រមធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សបានប្រសើរឡើងហើយនឹងវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារបស់ភូមាដែលពួកសកម្មជននិយាយថាកំពុងរត់គេចចេញពីគោលនយោបាយគៀបសង្កត់នោះគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក Walker Turk ជំនួយការស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាភូមាត្រូវតែដោះស្រាយឫសគល់នៃមូលហេតុនៃវិបត្តិនេះជាពិសេសសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា
Among other things this will require full assumption of responsibility by Myanmar
ក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបញ្ហានេះនឹងតម្រូវឲ្យភូមាទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនការផ្ដល់សញ្ជាតិជាគោលដៅសំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់គេត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់បណ្ដោះអាសន្នឲ្យពួកគេដែលពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយដែលចាត់ទុកប្រទេសនេះជាប្រទេសរបស់ខ្លួន
លោក Walker ក៏បានអំពាវនាវឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិចូលមើលឯកសារអត្តសញ្ញាណនឹងត្រូវដកចោលការរដ្ឋបិទនានាហើយតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សមានភាពប្រក្រតីនិងស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែលោក Tinlin អគ្គនាយកក្រសួងការបរទេសដែលជាប្រតិភូរបស់ភូមាបានជំទាស់ប្រឆាំងយោបល់នេះដោយលើកអំពីសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់ភូមាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
Each and every sovereign state has its own challenges
ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានអធិបតេយ្យភាពគឺមានបញ្ហាប្រឈមមុខផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាប្រឈមមុខខ្លះនោះមិនមែនតាក់ទងតែច្បាប់នៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំមានទំនុកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែទទួលបាននូវការគោរពស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបន្ទប់នេះនឹងនាំមកនូវជ័យជំនះការចោទគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីទេវានឹងមិនបានធ្វើឲ្យយើងទទួលជោគជ័យទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃថានាសាដែលជាប្រធានសន្និសីទនោះបានព្យាយាមសម្រួលការតានតឹងដោយនិយាយថាគោលបំណងកិច្ចប្រជុំនេះគឺបញ្ជាការគៀបសង្កត់លើប្រទេសភូមាស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការជឿនលឿននៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាគេត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅឯសមុទ្រនិងវិធានការនានាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលភូមាដើម្បីបញ្ចប់គោលនយោបាយជិះជាន់សង្កត់សង្កិនដែលបានបង្ខំឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រថុយប្រថានអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនទៅតាមពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកពួកសកម្មជននិយាយថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិបង់ក្លាដេសយ៉ាងច្រើនរហូតដល់100,000នាក់បានធ្វើដំណើរតាមទូកនៅក្នុងសមុទ្រការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនមនុស្សធ្វើដំណើរតាមទូកបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាខាងសាសនារវាងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងពួកអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនដោយមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើនហើយនឹងមនុស្សគ្មានទីលំនៅចំនួន 140,000 នាក់ហើយបានត្រូវបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកម្មវិធីមួយដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជននានានៅពាសពេញពិភពលោកហើយនិងនៅតំបន់អាស៊ីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមនិងពិភពលោករីកចម្រើនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមពានរង្វាន់គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលនឹងធ្វើឡើងរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនានាងស្រេងលក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនចំនួន76នាក់មកពីប្រទេសចំនួន37ក្នុងពិភពលោករួមទាំងតំបន់អាស៊ីផងត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដើម្បីដណ្ដើមយកពានរង្វាន់តាក់ទងនឹងការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលធ្វើឲ្យសង្គមឬពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរ កម្មវិធីនេះឈ្មោះថាការបង្កើតថ្មីជាសកលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2015ឬហៅថា Global Innovation Through Science and Technology 2015ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឈ្មោះថា CRDF Global គឺជាអ្នកបង្កើតនិងរៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីដោយប្រើប្រាស់ជំនាញនៃការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកដើមទុនដើម្បីបង្កើតពាណិជ្ជកម្មមួយថ្មីដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបេក្ខជនទាំង76មកពីប្រទេសចំនួន37នោះគឺត្រូវក្រុមអ្នកជំនាញឬគណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសចេញពីអ្នកដាក់ពាក្យសុំសរុបចំនួន792អ្នកមកពីប្រទេសចំនួន74មុនពេលប្រកាសឈ្មោះអ្នកដែលបានជាប់ក្នុងការប្រកួតជាបន្តក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រទាំងនោះកាលពីដើមខែឧសភានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីនេះបានឲ្យដឹងថាលោកអ្នកអាចចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនណាដែលខ្លួនពេញចិត្តតាមរយៈគេហទំព័រ www.aaas.org/text-i/semifinalist លោកអ្នកអាចបន្តបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាដែលខ្លួនពេញចិត្តបានម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាអ្នកប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនឹងត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសហគ្រិនសកលឆ្នាំ2015មុននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអ្នកចូលរួមប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនឹងទទួលបានការហ្វឹកហាត់ដ៏ល្អហើយក្រោយកិច្ចប្រជុំអ្នកទាំងនោះនឹងទទួលបានការណែនាំរយៈពេល3ខែលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកទាំងនោះនឹងមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញគំនិតរបស់ខ្លួនដល់អន្តរជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរបន្ថែមពីនេះទៅទៀតអ្នកទទួលបានជ័យជំនះទាំងនោះនឹងទទួលបានសមាជិកភាពនៃសមាគមអាមេរិកស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល1ឆ្នាំទទួលបានរង្វាន់ចំនួន70,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើការចំណាយផ្សេងៗដែលកម្មវិធីនេះចេញឲ្យអ្នកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេនឹងទទួលបានជ័យជំនះហើយអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅទីក្រុង Nairobi នៃប្រទេសកិនយ៉ានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះឆ្នាំនេះមានបេក្ខជន7នាក់មកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប់ក្នុងការជ្រើសរើសពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់រួមមានម្នាក់មកពីប្រទេសវៀតណាម3នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិង3នាក់ទៀតមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះលោក Renard Raguden មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា QB Sports សម្រាប់ទទួលសេវាមើលថែទាំកុមារលោក Regisda Makadi Fuhi មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានអត្ថបទល្អល្អដែលសរសេរដោយអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដែលផ្ដល់ដំបូន្មានទាក់ទិននឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តចំណែកឯលោក Pham Thang មកពីប្រទេសវៀតណាមនៃក្រុម Passion Zone វៀតណាមបានបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Wall Top Forest ក្រុមហ៊ុននេះបញ្ចូលកម្មវិធីពិសេសទៅក្នុងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដូចជាកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃទំនើបដែលតភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីគ្រប់គ្រងបរិស្ថានធម្មជាតិកម្មវិធីនេះនឹងពិនិត្យទៅលើពន្លឺសំណើមកម្ដៅនិងស្ថានភាពនានារបស់ដើមឈើដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្បីតែអ្នកពុំមានបទពិសោធន៍ឬអ្នកដែលមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចទាក់ទិននឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងនេះបានដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មក GIST មានអ្នកបង្កើតថ្មីនិងសហគ្រិនទូទាំងសកលលោកចូលរួមច្រើនជាង 2.8 លាននាក់និងបានដឹកនាំបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីៗជាង 4,500 ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាង80,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាសហគ្រិនអាចបង្កើតការងារច្រើនដែលពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងការកសាងទីផ្សារសកលហើយជួយសម្រេចសុបិនរបស់អ្នកដែលចង់បានសេរីភាពក្នុងការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេទៅតាមបំណងរបស់គេនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ទោះបីបានទទួលភាពជឿនលឿននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះក៏ដោយក៏ជំងឺនេះនៅជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលមនុស្សក្នុងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរនេះជាសំណេររបស់លោក William E. Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអត្ថបទមួយ ដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី The Cambodia Herald លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថតបានកត់ចំណាំថាជំងឺគ្រុនចាញ់បន្តដាក់ទម្ងន់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់យ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាការកាត់បន្ថយផលិតភាពកម្មករចំនួនសិស្សនៅក្នុងសាលាចុះថយកាត់បន្ថយថ្ងៃរៀនរបស់សិស្សនិងប្រាក់ចំណាយដ៏ច្រើនរបស់គ្រួសារទៅលើការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃការស្លាប់នៅក្នុងចំណោមកុមារក្មេងៗដោយមានកុមារជាង 1,000 នាក់ជុំវិញពិភពលោកស្លាប់ដោយជំងឺនេះរាល់ថ្ងៃយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនករណីជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពីចំនួនប្រមាណ 50,000 ករណីមកនៅប្រមាណ 21,000 ករណីរវាងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2013ចំនួនចុះថយនៃការស្លាប់ដែលគេបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងនេះមួយផ្នែកគឺបានមកពីការចែកចាយជាទូទៅនៃមុងជ្រលក់ថ្នាំការពារសត្វមូសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថតបានសរសេរថាកិច្ចការទាំងនេះនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលប្រឹងប្រែងដើម្បីរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរួចផុតពីជំងឺនេះឲ្យបាននៅឆ្នាំ2025លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថតបានកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នគួរទទួលបានការសរសើរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមធនធានច្រើនឡើងទៀតសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ករណីពិសេសដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺវត្តមាននៃឱសថដែលមានគុណភាពទាបសម្រាប់ប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលកំពុងគំរាមទៅលើជោគជ័យដែលបានសម្រេចរួចទៅហើយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថតបាននិយាយសរសើរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមជាដៃគូជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលបំណងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យបានអស់នៅឆ្នាំ2025ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID និងមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺឆ្លងឬហៅកាត់ថា CDC បានធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់តាមរយៈការអនុវត្តការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលហៅកាត់ថា PMI គម្រោងត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយទីភ្នាក់ងារ USAID កំពុងធ្វើការក្នុងថ្នាក់សហគមន៍និងថ្នាក់សេវាថែទាំសុខភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលសារៈសំខាន់នៃការអប់រំនិងការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ក៏បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗនេះផងដែរអំពីការយកមុងការពារសត្វមូសទៅប្រើការមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់នេសាទត្រីនៅក្នុងភូមិសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថតបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាមនុស្សគ្រប់រូបមានមុខនីតិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ
់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍ភាគទី4ជាមួយលោក Robert Carmichael អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When Clouds Fell From the Sky សេចក្តីរាយការណ៍ដទៃទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោក
អ
ំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតបាទ
អរគុណកាលពីខែសុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកប្រទេសឃ្យូបាពីបញ្ជីខ្មៅមួយដែលបានចាត់ទុកប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះថាជារដ្ឋមួយដែលបានឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំភេរវកម្មនៅក្នុងជំហានមួយទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ការរៀបចំឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងការទូតជាតិថ្មីរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះនៅក្រៅមានភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់5ទសវត្សរ៍មកហើយនោះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីបានជួបជាមួយលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីឃ្យូបារ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូកាលពីខែមេសាមកលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការដកប្រទេសឃ្យូបាចេញពីបញ្ជីខ្មៅនោះនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះឈានជើងឆ្ពោះទៅកាន់ការបើកបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង La Havana សភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានរយៈពេល45ថ្ងៃដើម្បីជំទាស់នឹងចំណាត់ការនេះក៏ប៉ុន្តែសភាមិនបានប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះទេជាមួយរយៈពេលនៃការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីនេះបានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានដកប្រទេសឃ្យូបាចេញពីបញ្ជីនេះជាផ្លូវការសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននៅមានកង្វល់នឹងការខ្វែងគំនិតច្រើនកាត់ក្រៅជាមួយគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ប្រទេសឃ្យូបាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសជាកោះនៃជិតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនបានគ្រប់គ្រងភេរវកម្មអន្តរជាតិទេក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងទៅនេះហើយបានផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងមិនទ្រទ្រង់ភេរវកម្មទេក្នុងពេលអនាគតដែលជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីដកប្រទេសឃ្យូបាពីបញ្ជីខ្មៅនេះការដកប្រទេសឃ្យូបាចេញពីបញ្ជីខ្មៅនេះអាចឲ្យប្រទេសនេះចូលបានច្រើនជាងមុនក្នុងផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលហើយអាចខ្ចីប្រាក់ពីអង្គការនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមសេតវិមានបាននិយាយថាខ្លួនមិនទាន់មានការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការបង្កើតស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនៅឡើយទេលូជូសអឺនេសអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថានៅមានបញ្ហានានាដែលត្រូវការដោះស្រាយប្រទេសគីបារុញរានឹងការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានកម្មវិធីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាពួកអ្នកការទូតអាមេរិកគួរត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសគីបានិងជួបជាមួយពួកអ្នកប្រឆាំងដោយសេរីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាអំពីការពង្រីកកម្មវិធីឆែកឆេរអ្នកដំណើរទៅកាន់ចំណតយន្តហោះបរទេស10កន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកដំណើរឲ្យពួកគាត់ឆែកឆេរមុនឡើងជិះយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនធ្វើការចរចាដើម្បីបន្ថែមកម្មវិធីឆែកឆេរអ្នកដំណើរនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកសាធារណរដ្ឋដូមីនីកិនប្រទេសជប៉ុនហូឡង់ណូវែលអេស្ប៉ាញស៊ីអែតទូគីនិងប្រទេសអង់គ្លេសអាកាសយានដ្ឋានពីរនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow នៅទីក្រុង London និងអាកាសយានដ្ឋានក្រុង Manchester ជាផ្នែកនៃការពង្រីកកម្មវិធីនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកនិយាយថាចំណតយន្តហោះ10នេះជាកន្លែងដែលមានមនុស្សធ្វើដំណើរច្រើនជាងគេបំផុតមកកាន់ប្រទេសអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតវេលាម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49 190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរkmae.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.